Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit nu doar în casa dumneavoastră, ci și în inimile dumneavoastră. Să fie binecuvântarea lui Dumnezeu peste fiecare dintre voi și ocrotirea celui preaînalt să vă însoțească permanent pe cărările vieții. Discutăm astăzi despre rugăciunea Tatăl nostru. Discutăm despre rugăciunea domnească. În mod special, asupra acestui paragraf aș dori să ne oprim. Sfințească-se numele Tău. Domnul Hristos ne învață să ne rugăm înaintea Tatălui cu această dorință. Sfințească-se numele Tău și acest nume al Tău să fie sfințit așa cum este sfințit în ceruri, așa să fie și pe pământ. Știți, tendința naturală a firii umane este aceea de a ne angaja, de a se angaja pe căile decăderii și astfel să se șteargă orice urmă de sfințire din viața fiecăruia, din viața oamenilor. Însă Dumnezeu, în atot știința Lui, a prevăzut puterea Duhului Sfânt, cea de-a treia persoană a Dumnezeirii, să intervină în viața omului și eforturile omului să fie binecuvântate sub ocrotirea Duhului Sfânt, pentru că astfel, în lupta împotriva păcatului, să aibă câștig de cauze de partea lui Dumnezeu și, în această situație, sfințirea celui credincios să devină o realitate. Așa cum spune de altfel și Marele Apostol Pavel în Romani, capitolul 6, versetul 19. După cum odinioară v-ați făcut mădularele voastre roabe ale necurăției și ale fără de legii, tot așa acum trebuie să faceți ca mădularele voastre să fie roabe ale neprihănirii, ca să ajungeți la sfințirea voastră. Când ne rugăm în rugăciunea domnească, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ, de fapt, Dumnezeu ne invită să ne rugăm ca sfințirea vieții să fie o realitate și în viața celui credincios. Observăm în noi această dorință de întâietate, dorința de a avea mai mult, dorința de a trăi cât mai mult și cât mai bine, dacă este posibil, cât mai sănătoși. Unele dintre aceste aspecte sunt legitime, pozitive, spre exemplu a trăi sănătos sau a-ți dori binele pentru tine și pentru cei de lângă tine. Este legitim, este corect, însă alte aspecte sunt condamnabile, spre exemplu a încerca să adun bani pe căi necinstite sau a obține beneficii sau foloase în dauna celor din jurul tău, spre exemplu a vinde droguri sau alte lucruri care îți adună ție slavă sau bogăție, dar prin nenorocirea altora. Aceste lucruri sunt de condamnat. Însă Dumnezeu dorește ca în inima noastră să împământenească acele lucruri bune, acele lucruri care ne îndreaptă spre Dumnezeu, acele lucruri care te duc la o stare de neprihănire, acele lucruri care te așează după voința lui Dumnezeu. Astăzi acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Alban Gabriel. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Bun găsit dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră.
Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru faptul că ați pus timp deoparte și iată-ne discutăm acest subiect atât de adânc, atât de profund, această rugăciune domnească, acest sfat din partea Domnului Hristos să nu bolborosim aceleași vorbe ca și păgânii, ci să ne rugăm cu umilință înaintea Tatălui nostru ceresc, să ne rugăm cu stăruință, să ne rugăm cu încredere. Și în această direcție, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne-a dat un model sau ne-a dat un sfat, ne-a arătat un model de rugăciune în care sunt prinse toate nevoile existențiale ale ființei umane. Domnule pastor, așa cum am procedat și în emisiunea de data trecută, aș dori să începem și emisiunea de astăzi prin a înălța această rugăciune la adresa Tatălui nostru ceresc. Vă rog frumos!
Rugăciunea se găsește în Evanghelia după Matei, la capitolul 6, începând cu versetul 9. Iată dar cum trebuie să vă rugați. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin.
Binecuvântat să fie numele Domnului Dumnezeului nostru. să primească Bunul Dumnezeu această rugăciune pe care noi, ființele umane, o înălțăm în fiecare zi înaintea Tatălui nostru Ceresc. Mii și mii de oameni, milioane de oameni, încă din anii copilăriei, permanent înălțăm această rugăciune înaintea Părintelui Veșnicilor. Domnule pastor, ne oprim astăzi asupra acestei expresii: sfințească-se numele tău, așa cum este sfințit în ceruri, așa să se sfințească și pe pământ. Domnule pastor, cum se poate realiza acest lucru?
Mai întâi este un mare privilegiu să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu, să venim înaintea lui Dumnezeu, așa cum ne-a învățat Domnul nostru Iisus Hristos, în rugăciunea Tatăl nostru. Am avut o mare bucurie în suflet când am văzut copilași. Am avut ocazie să mă întâlnesc cu ei în parc. Veneau din diferite școli, erau în clase diferite și mai toți știau rugăciunea Tatăl nostru și o înălțau cu așa bucurie. Este într-adevăr un privilegiu să înveți de la Domnul Hristos cum să te adresezi Tatălui și să folosești expresia aceasta: sfințească-se numele tău. Bucuria aceasta mare este dublată de faptul că rugăciunea Tatăl nostru este completă. E o rugăciune care are în esență tot ceea ce reprezintă nevoile umane, ce pot fi nevoi umane prezentate înaintea lui Dumnezeu. Și mă bucur de faptul că Dumnezeu a inițiat această relație cu noi, învățându-ne cum să ne rugăm. Cât privește sfințirea vieții, așa cum dorește Dumnezeu, este într-adevăr un ideal. Este dorința lui Dumnezeu pentru noi să fim sfinți și caracterul său, sfințenia sa, ne duce cu gândul la trăirea simțămintelor de curăție, de iubire, de bunătate. Acele simțăminte pure din sufletul nostru, care nu sunt decât o expresie a ceea ce înțelegem noi și vedem cu privire la caracterul lui Dumnezeu. Și mulțumim pentru asta.
Atunci când noi recunoaștem atotputernicia lui Dumnezeu, când recunoaștem atotștiința lui Dumnezeu, omniprezența, infinitatea lui Dumnezeu, în iubirea lui Dumnezeu față de noi oamenii, cu toate că noi nu putem să pătrundem pe deplin aceste atribute ale lui Dumnezeu, dar când le recunoaștem, de fapt noi aducem slavă sau sfințim numele Domnului Dumnezeului nostru. Domnule pastor, cum este sfințit în ceruri numele lui Dumnezeu? Ca apoi să știm cum să-L sfințim și noi aici pe pământ.
Da, Sfânta Scriptură ne așează în față lucrul acesta și cred că, într-adevăr, noi nu am putea să sfințim numele lui Dumnezeu fără să știm cum este în ceruri și fără să avem această tangență prin intermediul Sfintelor Scripturi cu persoane care au văzut ceva din slava lui Dumnezeu și au înțeles, au trăit acele simțăminte pe care le trăiesc ființele dinaintea tronului lui Dumnezeu. Despre lucrul acesta ne vorbește prorocul Isaia în capitolul 6, care este unul din cele mai fascinante capitole din Scripturi. Acolo el ne spune în versetul 3 că heruvimii din jurul tronului lui Dumnezeu strigă: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Tot pământul este plin de mărirea lui. Isaia a primit această viziune cu inima plecată înaintea Dumnezeului cerurilor și înaintea sfințeniei lui și primul gând a fost cât de păcătoase sunt buzele, cât de departe de Dumnezeu este viața unui om care trăiește în mijlocul păcatului și este atins de nelegiuire. Iar Dumnezeu, ca să-l asigure, a trimis un înger care i-a atins buzele cu un cărbune luat de pe altar, o formă de a-i spune: pentru acum, pentru această ocazie, nelegiuirea este îndepărtată, păcatul tău este ispășit. Eu chiar vreau să te asigur că vei trăi. Chiar dacă ești atins de păcat, eu tocmai de aceea te-am ales, pentru că îți dorești să fii curat.
Marele profet Isaia, prorocul Isaia, își pune această întrebare: vai de mine, sunt pierdut, căci am văzut pe Domnul Dumnezeul oștirilor. Vedeți, această întrebare este întrebarea omului muritor înaintea lui Dumnezeu. Întotdeauna omul în fața infinitului se simte copleșit, simțământ care de altfel l-a avut și Ioan pe insula Patmos. atunci când vede slava lui Dumnezeu. Și sunt frumoase aceste versete din Apocalipsa capitolul 4, versetul 8 în continuare. Ce spun aceste cuvinte despre slava lui Dumnezeu, despre sfințenia lui Dumnezeu?
Acolo Ioan vede din nou tronul lui Dumnezeu și ființele din jurul tronului care spun: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu, cel atotputernic, care era, care este și care vine. În jurul tronului lui Dumnezeu, sfințenia este recunoscută. Ea este dominanta care îmbracă acea atmosferă care ne este transmisă de fapt și nouă. Aceste descoperiri, aceste revelații nu fac altceva decât să ne pună în temă cu privire la caracterul lui Dumnezeu și să ne ajute să înțelegem că pașii noștri pe pământ trebuie să fie trăiți în lumină, în lumina slavei lui Dumnezeu, având acest caracter al curăției și al sfințeniei.
Ce frumos spun aceste versete: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu, cel atotputernic, care era, care este și care vine, sublinind veșnicia lui Dumnezeu. Domnule pastor, aș vrea să aprofundăm un anumit gând, și anume, când vorbești despre un lucru imanent, te referi la ceva concret, care există, care vezi, care poate să fie atins. Să pui mâna pe el. Iată o ladă de mere. Și este în fața ta lada de mere. Parcă și vezi o lădiță de plastic sau o frumoasă așa din lemn și niște mere roșii frumoase. Sau altcineva, în timp ce eu povestesc despre merele respective, poți să vadă niște mere mari, frumoase, verzi la culoare. Sau altcineva are un măr pădureț în fața porții casei și când spune de o ladă de mere, vede acele mere mai mărunțele, dar care țin până primăvara târziu. Vorbind despre sfințenia lui Dumnezeu, noi ne gândim doar la acea aulă pe care o vedem în anumite picturi, tablouri, icoane, așa deasupra capului sfinților, deasupra capului Domnului Hristos, slava care îl însoțește pe Dumnezeu, pe Dumnezeu Tatăl, sau ne referim la un lucru concret, imanent? Sfințenia lui Dumnezeu este imanentă sau este transcendentă?
Dumnezeu dorește să transmită sfințenia sa bisericii sale, poporului său, oamenilor care acceptă relația aceasta cu el. Și în Efeseni, capitolul 5, versetul 26, Apostolul Pavel ne spune: cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt. Cât de mult lucrează Dumnezeu la sfințirea bisericii, a trupului lui Hristos, a celor care au această preocupare a sfințirii vieții. Și Biblia ne spune că Dumnezeu este acela care prin Hristos sfințește biserica și iată o prezintă înaintea Tatălui fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană.
Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru ceea ce spuneți. Deci sfințenia lui Dumnezeu ține de transcendența divină a Domnului Dumnezeului nostru, dar în același timp Dumnezeul transcendent ni se descopere în imanență și dorește ca sfințenia lui Dumnezeu să fie așezată asupra celor credincioși, asupra trupului credincioșilor, care este biserica lui Dumnezeu de pe acest pământ, care de altfel este trupul Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Ne spune versetul din Ieremia, capitolul 31, versetul 3: Domnul mi se arată de departe, transcendența divină. Te iubesc cu o iubire veșnică, imanența divină. De aceea îți păstrez bunătatea mea, imanența prezentată în realitate de fiecare zi. Dumnezeu dorește ca trupul Domnului Hristos, biserica sa, pe pământul acesta, să fie sfântă, așa cum caracterul lui Dumnezeu este sfânt, cum însuși Tatăl Ceresc este sfințit în împărăția lui Dumnezeu. Aș vrea să aprofundăm acest gând în partea a doua a emisiunii de astăzi, pentru că este momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Măriți pe Domnul credincioși, înălțați voioși o sana, zori de speranță ne-a înviat, cu brațul său ne-a ridicat, în harul său ne-a așteptat și ne-a salvat.
Hosana, Hosana,
Hosana,
Hosana,
Domnul e viață și e harul Hosana.
Cerul la hotar,
din flori și lacrimi facem zbor și vise dor.
Hosana,
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 Hosana, eco din stele și din sol lui Hosana.
După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Alban Gabriel, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Discutăm despre rugăciunea domnească, în mod special zăbovim asupra acestei expresii. Sfințească-se numele tău, așa cum este sfințit în ceruri, așa să fie sfințit și pe pământ. După cum am anunțat înainte de pauză muzicală, stimați ascultători, aș dori ca în cea de a doua parte a emisiunii să descoperim ce înseamnă răscumpărarea în Iisus Hristos, de sub puterea păcatului, de sub puterea morții, de sub puterea nesfințirii, răscumpărare prin care omul, credinciosul, trupul lui Hristos, biserica, să ajungă la starea de neprihănire, la starea de îndreptățire, la starea de sfințire a vieții. Domnule pastor, cum se realizează acest proces?
Procesul a început odată cu așezarea Domnului Iisus Hristos în locul nostru, odată cu această dăruire de sine a lui Dumnezeu. Pentru că El, de fapt, a luat asupra lui păcatele noastre și ne oferă neprihănirea sa. Ceea ce meritam noi a primit el, iar ceea ce are el ne oferă nouă. Apostolul Pavel în Roman 3:24 spune: și sunt socotiți neprihăniți, fără plată, prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. A fi socotit neprihănit înseamnă că este declarat sau considerat drept, după termenul grecesc dikaio, care vine din rădăcina dikaiosune, neprihănire, dreptate, sau dikaioma, cerință dreaptă. Astfel, Domnul Hristos așează neprihănirea sa în dreptul nostru prin ispășirea pe care a făcut-o prin sângele său. Astfel, el este drept și ne poate socoti și pe noi drepți prin faptul că a luat asupra sa păcatul nostru și ne-a oferit iertare.
Am mai discutat și în emisiunea de data trecută faptul că prin eforturi proprii omul niciodată nu va putea să intre sau să se așeze în această stare de îndreptățire înaintea lui Dumnezeu. Omul niciodată nu va putea să stea în această stare de neprihănire, pentru că suntem căzuți sub puterea întunericului, suntem căzuți sub puterea păcatului. Așa ne spune și versetul Scripturii: toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Totuși, în virtutea sângelui Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, vărsat pe lemnul crucii pentru noi, nouă oamenilor ne este deschisă o poartă a harului iertător, a dragostei și a iubirii lui Dumnezeu, revărsându-se parcă asupra noastră pentru a ne întoarce la pocăință. Domnule pastor, vreau să răspundem unor întrebări care s-ar ridica în mintea ascultătorilor. Ce înseamnă harul divin și cum poate omul în acest proces al sfințirii să beneficieze de acest har divin? Sau cum ne ajută harul lui Dumnezeu în acest proces de obținere a neprihănirii? Până la urmă, întrebarea poate fi formulat așa: ce este harul divin și cum ajută harul lui Dumnezeu pe om, pe omul căzut sub puterea întunericului, să pășească pe acest drum al sfințirii vieții?
Da, harul lui Dumnezeu este mila sa acordată omului căzut în păcat. Este forma superioară a iubirii divine prin care păcătosul este atras spre Dumnezeu. De fapt, de ce nu ar putea păcătosul singur să ajungă la neprihănire? Pentru că el mai întâi trebuie să vadă ce este neprihănirea. Așa cum am discutat despre profetul Isaia, acolo el a trăit, a simțit lucrul acesta și ne-a transmis și nouă. Omul, dacă nu înțelege și nu trăiește simțământul acesta al curăției, al neprihănirii, el nu știe spre ce să tindă. În al doilea rând, tendința lui firească este spre păcat. El este afectat de păcat. Dragostea lui este afectată de păcat. Ea poate fi egoistă, poate fi din motive egoiste manifestată. Și aproape toate lucrurile vieții sunt atinse de păcat. De aceea, Domnul Hristos, în harul său, vine cu puterea sa de a schimba viața noastră. El ne învață și cum, el ne dă și puterea să urcăm treaptă cu treaptă. Neprihănirea nu este ceva care să acopere starea noastră murdară, ci este ceva care să vindece rănile noastre și astfel să ne însănătoșeze de plin. De aceea, numai prin Hristos putem avea neprihănirea. El lucrează în viața noastră această stare de neprihănire.
Vedeți, în rugăciunea domnească, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos aduce în discuție acest subiect al sfințirii vieții. Sfințească-se numele tău, precum în ceruri, așa și pe pământ. De ce credeți că trebuie să căutăm să sfințim numele Domnului? Nu se putea această rugăciune fără această expresie?
Este una de început prin care Domnul Hristos ne învață că cerința de bază este ca numele Domnului să fie sfințit pe pământ așa cum este sfințit în ceruri. Atunci când omul este conștient de faptul că relația cu Dumnezeu nu poate să fie decât în curăție, în sfințenie, atunci recunoaște faptul că el este pătat și are nevoie de cineva care să-l curețe, să îl pregătească pentru relația cu Dumnezeu. Și astfel, omul ridică această cerință înaintea lui Dumnezeu. Sfințească-se numele tău. Sfințirea numelui lui Dumnezeu în viața omului este, de fapt, transferul acesta al sfințirii din partea lui Dumnezeu către om.
Credeți că o atitudine zero poate fi interpretată ca fiind o negare a sfințeniei lui Dumnezeu? Dacă omul nu aduce slavă, dacă omul nu se închină, dacă omul nu caută sfințirea vieții, omul este interesat și centrat pe lucruri concrete. Bucata de pâine de astăzi, eventual sticla de vin sau plăcerile, și dacă aceste plăceri sunt mai nuanțate, cu atât omul parcă e mai fericit, cu toate că nu poți să te bucuri de plăcerile de o clipă ale păcatului fără ca să primești o anumită răsplătire pentru acest lucru sau anumită pedeapsă, mai bine zis, pentru acest lucru. Dar o atitudine de zero față de Dumnezeu înseamnă implicit în același timp negare de Dumnezeu sau înseamnă batjocoră la adresa lui Dumnezeu?
De fapt, nu sunt decât două căi pe care omul poate să meargă. El alege lucrul acesta, iar Apostolul Iacov în capitolul 4, versetul 3, spune că noi s-ar putea să ne găsim în ipostaza de a cere rău. Cereți și nu căpătați, pentru că cereți rău, cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Adică atât de afectată este inima noastră, încât cerințele pe care noi uneori le considerăm bune pot fi afectate de păcat, de mândrie, de lăcomie, de alte lucruri care pot fi în inima omului și astfel dorința aceasta de desfințire nu poate să fie realizată sau nevoia de sfințire nu poate să fie realizată. Pentru că nu este o dorință curată, nu este așezată inima la locul ei în relația cu Dumnezeu.
Spuneați de textul din Iacov, versetul 4 în continuare, parcă este prea dur, suflete prea curvare, nu știți că prietenia lumii este vrășmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrășmaș cu Dumnezeu. Credeți că degeaba vorbește Scriptura? Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să locuiască în noi ne vrea cu gelozie pentru sine. De aici se ridică o întrebare, domnule pastor. Este sfințenia exclusivă?
Da. Tocmai acesta este înțelesul de bază al termenului. Despărțit de păcat. A fi sfânt înseamnă a fi deoparte consacrat pentru lucruri sfinte. De aceea, tot ceea ce afectează curăția morală nu are nimic în comun cu atitudinea de sfințenie sau dorința aceasta de sfințenie pe care Dumnezeu o are pentru noi. De fapt, Dumnezeu, datorită sfințeniei sale, ne poate conduce și pe noi la o relație de sfințire împreună cu El. Altfel, omul nu are nicio șansă să trăiască viața de sfințire.
Da, nu știu care soț sau care soție ar fi mulțumită cu 98% din credincioșia tovarășului sau tovarășei de viață. Nu știu care familie ar putea să reziste încercărilor sau vicisitudinilor acestei vieți și în același timp să își respecte partenerul de viață, respectând doar 95% sau 93% sau 99% din legământul sfânt al căsniciei. Știți?
Da, aceasta este o ilustrare a modului în care Dumnezeu ne prezintă sfințenia sa. Sfințenia sa 100% despărțită de păcat, așa cum iubirea într-un cămin este 100% pentru soț sau pentru soție. Dacă intervine altceva, totul se strică. De aceea este o ilustrație bună cu privire la sfințenia lui Dumnezeu. Sfințenia lui Dumnezeu este curată, este 100% și astfel nu încape legătură cu păcatul.
De altfel, însuși Domnul Hristos spune în Matei 6:24, nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urî pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Gând de altfel reluat și în Luca 16:13, nici o slugă nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urî pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține mai mult la unul și va nesocoti pe celălalt. nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Și sunt multe alte versete în direcția aceasta. Faptele Apostolilor, capitolul 7, versetul 51. Oameni tari la cerbice, ne tăiați împrejur cu inima și cu urechile. Voi totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. Cum au făcut părinții voștri, așa faceți și voi. Doamne ferește de o astfel de atitudine, e egală cu pierzare veșnică de la fața lui Dumnezeu, e egală cu despărțire pentru totdeauna de izvorul vieții care este Dumnezeu.
De fapt, Dumnezeu spune că inima noastră nu poate fi împărțită, nu poți să mergi pe două căi. Vei merge un timp, vei înțelege că sunt două lucruri care se exclud reciproc, vei trăi această dramă a divizării și vei avea de ales. Fie rămâi lângă Dumnezeu și slujești lui Dumnezeu, fie te preocupă lucrurile acestea care pierd odată cu întrebuințarea lor, cum spune Scriptura, și care pot să te ducă la pierzare. De aceea, în demersul pe care Dumnezeu îl face pentru noi, prezentându-ne caracterul său în Sfânta Scriptură, el ne prezintă toate laturile caracterului său ca să ne convingă de dragostea sa. Și cel mai mare lucru pe care Dumnezeu l-a făcut pentru noi a fost să îl trimită pe Domnul Hristos și să trăiască viața aici pe pământ cu iubire, cu jertfire de sine, cu o relație puternică cu Dumnezeu, cu o implicare directă în lumea noastră, arătând cât de despărțite sunt lucrurile neprihănirii de lucrurile nelegiuirii, mustrând păcatul și fiind dispus să moară pe cruce, arătând că nu are nicio legătură cu păcatul și rămâne fidel lui Dumnezeu.
Problema păcatului este atât de grea încât a necesitat crucificarea Domnului Hristos, moartea lui Iisus Hristos pe lemnul crucii, pentru ca să ne aducă izbăvirea, să ne aducă ispășirea, să ne aducă puterea de a trăi actul sfințirii în viața noastră. Da, profund. Domnule pastor, e momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Lumina poate să-l doboare. Tu mai
După această scurtă, dar frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi acea porțiune din rugăciunea domnească, sfințească-se numele Tău, așa cum este sfințit în ceruri, așa să fie sfințit și pe pământ. Despre subiectul Vie împărăția Ta, despre împlinirea voinței lui Dumnezeu pe pământ, așa cum se împlinește în ceruri, vom mai dezbate și în emisiunile de data viitoare. Astăzi rămânem și discutăm la acest cuvânt, sfințească-se numele Tău. Domnule pastor, avem vreo speranță cu privire la victoria celui credincios asupra păcatului, fiind ajutați, înveșmântați, îmbuterniciți de Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos? Biruința asupra păcatului, în definitiv, poate să fie o realitate? Acest proces al sfințirii va ajunge la un final? Va ajunge omul desăvârșit? Va putea omul să trăiască o stare de neprihănire după voia lui Dumnezeu?
Care este, de fapt, promisiunea lui Dumnezeu? Promisiunea lui Dumnezeu este că El conduce viața noastră către sfințire și așteaptă, sau mai bine zis, sădește în noi sămânța dragostei, a iubirii, care să aducă și roade în viața noastră de zi cu zi. Pentru că roada păcatului, a firii pământești, este lăcomia, desfrâul, lipsa de răbdare și așa mai departe. Însă roada lucrării Duhului Sfânt în viața noastră pentru o viață de sfințire este bucuria, pacea, îndelunga răbdare, credincioșia, bunătatea, care sunt semne ale dragostei lui Dumnezeu în inima noastră. Asigurarea din partea lui Dumnezeu este că lucrând împreună cu El, noi vom birui etapă cu etapă. El va face vindecarea promisă în sufletul nostru ca să ne placă voia lui Dumnezeu, ca să aducem această roadă a neprihănirii. Și El este Cel care asigură sau garantează neprihănirea noastră, așezând în dreptul nostru neprihănirea sa. Este suficient să pornim pe această cale, pentru că indiferent de câte ori vom aluneca și vom cădea, Dumnezeu ne promite că ne ridică, ne spală, ne curățește, ne iartă, ne vindecă și așează neprihănirea sa în dreptul nostru, considerându-ne copii ai Lui, cei care ne-am dorit drumul acesta al sfințirii.
Și apoi, cred că în atot știința sa Dumnezeu pune la dispoziția celui credincios și putere pentru ca omul căzut odată sub puterea întunericului să fie împuternicit, învrednicit, să primească puterea Duhului Sfânt, cea de-a treia persoană a Dumnezeirii, care să-l facă în stare să reziste tuturor săgeților arzătoare ale celui rău, adică să reziste împotriva tuturor ispitelor din partea diavolului. Și prin Harul lui Dumnezeu să ajungem într-adevăr la acest statut de neprihănire în Iisus Hristos, Domnul nostru.
Am putea să luăm imaginea pe care Apostolul Pavel ne-o oferă în Efeseni, când ne spune că Dumnezeu ne invită să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței, cu scutul credinței, să luăm în mâna noastră sabia Duhului, să ne încălțăm cu râvna Evangheliei păcii. Cu alte cuvinte, noi să alegem să luptăm de partea Domnului Hristos. Domnul Hristos, comandantul oștirii cerești, luându-ne în armata sa, ne asigură biruința. Noi luptăm împreună cu el și împreună cu el suntem biruitori. Aceasta este, de fapt, garanția noastră.
Îmi plac tare mult și aceste versete din Romani, capitolul 8, de la versetul 26 în continuare, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite, ne ajută în slăbiciunile noastre și spune versetul căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, pentru că El mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Pe de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul său.
Da, cum lucrează toate lucrurile spre binele celor ce sunt chemați după planul său, spre binele celor ce îl iubesc pe Dumnezeu? Atunci când mergi pe drumul acesta al credinței, când așezi viața ta în mâna Domnului Hristos, când te înrolezi în biserica sa, în armata lui Hristos și lupți împotriva tuturor uneltirilor diavolului, cum folosește această expresie Apostolul Pavel, atunci toate lucrurile lucrează împreună spre bine. Adică chiar și când aluneci, chiar și când primești o lovitură, lucrul acesta nu este spre pierderea ta, spre pierzarea ta, ci este un lucru comun, un lucru obișnuit în armata lui Hristos și Domnul Hristos nu promite că atacurile toate ale celui rău vor fi direcționate în altă parte, ci promite că atacurile lui nu te vor dobărâ și vei putea să te ridici împreună cu el și ești biruitor.
Domnule pastor, mulțumesc tare mult! Ne apropiem de încheierea emisiunii de astăzi. Totuși, n-aș dori să încheiem emisiunea de astăzi până nu subliniem câteva gânduri. Și anume, spune Marele Apostol Pavel în versetul 38 din Romani 8, căci sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrările de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Și totuși, domnule pastor, vedem unii oameni care s-au înstrăinat atât de mult de Dumnezeu, încât la un moment dat spun, nu mai am nevoie, nu doresc să mai știu nimic, nu mai trebuie. Ba chiar îl vedem pe marele proroc al lui Dumnezeu, care se roagă cam în felul următor, ia-mi viața, vreau să mor.
Da. Sigur că trecem prin situații de descurajare și însuși Domnul Hristos ne spune că suntem lăsați în lume. El roagă pe Tatăl în felul următor, nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Atacurile celui rău sunt vehemente. Aici, în lumea păcatului, întâlnim tot felul de lucruri care să aducă descurajare. Făcând mențiune la Ilie, Ilie era descurajat de frica Izabelei. Știa că Izabela are determinarea să pună mâna pe el și să îl omoare. Însă el avusese o biruință deosebită împreună cu Hristos, acolo, sus pe Carmel. Aceasta era proaspătă în mintea lui. El știa că Dumnezeu a intervenit și a văzut că a intervenit într-un mod radical. Însă lucrurile cu privire la viața lui erau acum așezate în cumpănă, pentru că el nu știa dacă Domnul și-a încheiat misiunea cu el aici pe pământ sau nu. Și ceea ce el a crezut de cuviință să facă a fost să se îndepărteze de pericol, să se îndepărteze de rău, de răul care îl amenința să-l ajungă. Domnul nu a văzut rău lucrul acesta, ci l-a încurajat, l-a susținut, a venit lângă el și a spus: sunt lângă tine, am o misiune mai departe pentru tine, ai câteva lucruri pe care să le faci și mai departe am planuri mari cu privire la tine. Tocmai experiența aceasta lui Ilie ne încurajează pe noi toți că deși suntem, traversăm lumea aceasta a păcatului, suntem aici prinși în bătălia aceasta, Domnul Hristos, comandantul nostru, nu ne lasă, suntem sub ocrotirea Lui, are planuri mari pentru noi și în cele din urmă suntem biruitori cu El.
Și e adevărat că a întins în fața lui Ilie o masă foarte sănătoasă. Nu a fost foarte copioasă, dar a fost foarte sănătoasă. A fost hrană pentru 40 de zile de mers și a fost apă suficientă ca să aibă putere pentru a face această călătorie. În mod miraculos îl trezește pe Ilie, zice: mai băiete, hai sus, ia și mănâncă de aici. Și te întărește și lasă descurajarea, pentru că am o treabă specială pentru tine, cu tine. Aceasta este măreția lui Dumnezeu. Chiar dacă suntem porniți în acest drum al sfințirii vieții, câteodată întâmpinăm probleme, câteodată vine descurajarea, dar bunul Dumnezeu întotdeauna are o soluție pentru noi, pentru cei care dorim să mergem pe cărarea credinței. Domnule pastor, aș vrea să încheiem emisiunea de astăzi printr-un gând sau printr-un îndemn pe care dumneavoastră să-l oferiți acelor tineri care mai trec prin momente de descurajare, prin momente de desnădejde, legate poate de un examen sau legate poate de căutarea tovarășului de viață sau poate legate de relația cu părinții sau poate legate de faptul că au căzut sub puterea unei patimi, sub puterea alcoolului, sub puterea etnobotanicelor și așa mai departe. Aș vrea să sfătuiți ca și un cuvânt de încheiere pentru emisiunea de astăzi.
Da, e adevărat că trecem pe aici prin lumea păcatului și ne poate afecta. E adevărat că sunt multe lucruri care pot afecta viața noastră, însă ceea ce aș vrea să spun celor care sunt în această situație este să privească la iubirea lui Dumnezeu manifestată în Scripturi și a faptul că în aproape fiecare pagină a Scripturii găsim caracterul iubitor al lui Dumnezeu. În Evanghelia după Matei, capitolul 5, găsim predica de pe muntele fericirilor. Capitolul acesta este cunoscut, foarte cunoscut, ca fiind predica Domnului Hristos, prin care a încurajat pe oameni să cunoască cât mai bine caracterul său. Iar către finalul acestui capitol, Domnul Hristos ne prezintă iubirea adevărată, care merge până acolo încât să fii dispus să iubești chiar și pe vrăjmașul tău. Și după ce Domnul spune că dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați, așa fac și vameșii, la versetul 28 el ne spune: voi fiți dar desăvârșiți după cum Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Îndeamnă din nou la sfințirea vieții. Voi fiți dar desăvârșiți, fiți așa, fiți sfinți, așa cum este și Tatăl vostru, desăvârșiți în dragoste, desăvârșiți în toate aspectele caracterului vostru, pentru că aveți asigurată iubirea lui Dumnezeu.
Domnule pastor, profunde învățături avem din partea Tatălui nostru ceresc. Mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste cuvinte atât de măreți, atât de întinse, atât de adânci pentru salvarea noastră a celor care dorim după harul divin. Mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune.
Cu drag.
Să fie binecuvântarea lui Dumnezeu peste slujirea pe care o închinați Domnului Dumnezeului nostru și binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste familia dumneavoastră.
Mulțumesc.
Stimați ascultători, din toată inima doresc să vă mulțumesc pentru faptul că timp de 50 de minute ați rămas lângă noi, lângă emisiunea Cuvinte cu Har. Ocrotirea celui preanalt să fie peste voi toți. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, ocrotirea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre noi. La revedere tuturor!